Și vom asculta un cuvânt din Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, începând cu versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, că voi sunteți în mine și că eu sunt în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscarioteanu, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele și cuvântul pe care l auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Amin. Să ocupăm loc. Iubiți frați și surori, suntem la un studiu biblic despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. În primele două seri s-a vorbit în mod special despre botezul cu Duhul Sfânt. Voi reveni asupra botezului cu Duhul Sfânt, cu ajutorul lui Dumnezeu și în ziua de astăzi, dar vreau să încercăm să așezăm lucrarea Duhului Sfânt în întregul lucrării pe care o face Duhul Sfânt, să așezăm botezul despre care am vorbit mai mult două seri, în ceea ce înseamnă întregul lucrării Duhului Sfânt. Și este foarte important să observăm din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, că atunci când Domnul Iisus vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, are în vedere două categorii de oameni, anume credincioșii, reprezentați atunci de către ucenici, și lumea. Lumea și noi credincioșii. Câteodată ni se pare nouă că Duhul Sfânt este prin excelență monopolul nostru. E interesat numai de noi, de credincioși, are de-a face numai cu noi, numai cu credincioșii, și exclusiv lucrează doar în favoarea sau pentru noi. Domnul Iisus însă ne deschide privirile spre o lucrare a Duhului Sfânt îndreptată asupra lumii întregi, nu doar a bisericii. În mod clar, Duhul Sfânt are un program special cu biserica, dar lucrarea Duhului Sfânt este mult mai largă decât ceea ce face în viața credinciosului. Și vreau să observăm pe Duhul Sfânt, despre care vorbea Domnul Iisus Hristos, în relație cu lumea, ca apoi să vorbim despre el în relație cu credincioșii și să particularizăm, să facem o incursiune pe botezul cu Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt spre sfârșit. Uitați-vă o prima afirmație. Duhul adevărului, versetul 17, de unde am citit, Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Lumea are o problemă cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este Duh și nu este materie, lumea poate accepta adevărurile care vin prin ochi, prin urechi, prin simțuri și pe care mintea le poate procesa. Dar Duhul Sfânt nu cade în sfera simțurilor fizice și nici măcar în sfera pe care rațiunea noastră o poate procesa. Duhul Sfânt este Duh, este Dumnezeu. Și dacă El face ceva pentru om și cu omul, Duhul Sfânt lucrează în om, în special la nivelul Duhului omului. Noi suntem alcătuiți, dacă vreți, într-un fel trinitar, trup, suflet și duh. Dacă în trup avem cele cinci simțuri, în suflet în special considerăm localizate rațiunea, sentimentele și voința. Rațiunea, sentimentele și voința, facultăți ale sufletului. La nivelul Duhului avem conștiința și credința. Conștiința, dacă vreți, este ceea ce a pus Dumnezeu în om pentru ca omul să poată comunica cu Dumnezeu și Dumnezeu să poată comunica cu omul. Dumneavoastră, cei mai mulți locuiți aici în Germania, dacă vreți să vorbiți cu cineva drag din țară, trebuie să puneți mâna pe telefon și numai prin telefon îl puteți auzi și vă poate auzi. Dumnezeu este în cer, noi suntem pe pământ. Dacă Dumnezeu vrea să ne vorbească, El are nevoie, dacă vreți, de un facultate, de un ceva care a pus în noi, cu ajutorul căruia să-L putem auzi pe El când vorbește. Nu la urechile de carne, nu la rațiune, ci în Duh. Și Dumnezeu vorbește Duhului omului. Și asta e problema cea mai mare pe care o au oamenii lumii acesteia. Că, spune Domnul Iisus și spune Apostolul Pavel și mai, cu mai multe detalii, până când omul vine la credință și îl acceptă pe Dumnezeu, Duhul omului nu are relație cu Dumnezeu, nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Și termenul acesta, în Efeseni, în capitolul 2, este folosită ideea de eram morți. Noi eram morți în greșalile și în păcatele noastre. Omul necredincios este mort în relația lui cu Dumnezeu dintr-un motiv foarte clar. Pentru că în Duhul lui, conștiința este adormită în raport cu vocea lui Dumnezeu. Conștiința nu aude vocea lui Dumnezeu. Și omul nu vorbește cu Dumnezeu la nivelul cugetului, la nivelul Duhului. De asemenea, în Duhul nostru avem nu numai conștiința, ci și credința. Până la urmă, ce este credința? Biblia ne dă o definiție ca fiind încrederea aceea a noastră neclintită în Dumnezeu. Dar această încredere în Dumnezeu trebuie să aibă ceva la bază. Ce are ea la bază? Credința noastră are la bază faptul că Dumnezeu ne vorbește și că noi putem recepționa vocea Lui și îi răspundem. Și încă o dată spun, Duhul ne ajută în aceasta. Când Duhul ne vorbește și când noi auzim vocea lui Dumnezeu și îi răspundem, aceasta nu este altceva decât credința. Ne încredem că Dumnezeu există, îi auzim vocea Lui, îi răspundem lui Dumnezeu și ne legăm de Dumnezeu prin credință. Ei, când vorbim despre această relație pe care Dumnezeu o stabilește la nivel de Duh între noi și El, relația asta are extraordinar de mare nevoie, dacă vreți, ca să fie instrumentată de Duhul Sfânt. Dumnezeu Duhul Sfânt este Cel preocupat în special ca să ne facă legătura noastră cu Dumnezeu Tatăl. Adică, Dumnezeu este și El trinitar, cum am spus, ca și omul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt este Cel care face părtășia noastră cu Dumnezeu reală, folosindu-se de Duhul nostru. Și vreau să citesc versetul acesta din 2 Corinteni, iertați-mă, ultimul verset din epistole. Pavel încheie în felul următor. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Deci observați că aici Pavel atribuie Domnului Iisus harul, lui Dumnezeu îi atribuie dragostea, dar cât despre Duhul Sfânt, nu îi atribuie vreo astfel de virtute, ci doar spune părtășia sau împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi, peste voi. Asta ce înseamnă? Duhul Sfânt este Cel care ia din harul Domnului Iisus, ia din dragostea lui Dumnezeu și ni le aduce nouă, ni le împărtășește. Și Duhul nostru se bucură de această părtășie cu Dumnezeu, făcută posibilă de Duhul Sfânt. Simțim în Duhul nostru dragostea lui Dumnezeu, simțim în Duhul nostru harul lui Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt ni le împărtășește de la Dumnezeu și în felul acesta ne legăm de Dumnezeul nostru prin Duh, simțim comuniunea cu El. Așa se leagă părtășia noastră la nivel de Duh. Dar ca noi să putem dezvolta părtășie la nivel de Duh, Domnul Iisus spunea foarte clar, voi îl puteți cunoaște pe Duhul Sfânt, îl puteți primi pe Duhul Sfânt, va fi în voi. Dar lumea aceasta încă nu, nu-l poate primi pe Duhul Sfânt la nivelul Duhului ei și lumea este insensibilă la efortul Duhului Sfânt de a produce părtășia aceasta la nivelul Duhului între omul păcătos și Dumnezeu. Și atunci întrebarea este, cum poate accesa păcătosul pe Dumnezeu? Sau altfel spus, cum poate intra păcătosul în legătură cu Dumnezeu? Cine inițiază relația dintre om și Dumnezeu, dintre păcătos și Dumnezeu? Păcătosul este cel ce trebuie să inițieze, să facă primul pas, Dumnezeu face primul pas. Ei, și textul din ziua de astăzi ne spune doar că lumea nu-l poate primi pe Duhul Sfânt, dar dacă mergem în Ioan 16, Domnul Iisus ne arată că Duhul Sfânt începe relația de inițiere dintre Dumnezeu și păcătos. Deci Duhul Sfânt o începe. Niciun păcătos nu poate, din proprie inițiativă, într-o dimineață să se trezească și să spună cam așa: eu astăzi mi-a venit o idee, o pun în aplicație, sunt în stare, pot, sunt om, pot. Ideea este să prind legătura cu Dumnezeu, să-L găsesc astăzi pe Dumnezeu. Noi nu putem lucrul acesta să-L inițiem noi, ca oameni, câtă vreme suntem păcătoși și Duhul nostru este inactiv, inoperant, nu poate să-L acceseze pe Dumnezeu. Dar cum începe Domnul Iisus lucrarea Duhului Sfânt în om, în omul din lume? Și spune în Ioan 16, Ioan 16 face parte din același discurs. Ioan capitolele 14, 15 și 16 sunt o singură discuție pe care ucenicii au avut-o cu Domnul Iisus, sau mai bine spus Domnul Iisus cu ucenicii, în ultima seară, care Domnul a trăit-o cu ei pe pământ înainte de a fi crucificat. Și Domnul Iisus le spunea ucenicilor, deci în Ioan 16, în felul următor, de la versetul 7: totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Aici Mângâietorul este tot una cu Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus spune, de îndată ce El se va înălța la Tatăl, ne va trimite pe Duhul Sfânt. Și lucrul acesta deja l-a făcut Domnul Iisus de 2000 de ani la cincizecime, în Ierusalim, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste 120 de ucenici. Și ca dovadă că s-a pogorât Duhul Sfânt peste ucenici, Dumnezeu a dat și niște semne, un vâjâit ca de vânt, niște limbi ca de foc, s-au așezat peste toți și ucenicii care au primit atunci Duhul Sfânt au început a vorbi în alte limbi. Aceste evidențe fiind ale faptului că s-a împlinit promisiunea că Domnul Iisus Hristos l-a trimis pe Mângâietorul sau Duhul Sfânt la noi pe pământ. Dar spune Domnul Iisus aici, când va veni El, deși Domnul Duhul Sfânt a venit la Ierusalim peste ucenici, Duhul Sfânt își va lărgi activitatea și asupra lumii. Și cum? Când va veni El, va dovedi lumea vinovată. Deci Duhul Sfânt începe prin a dovedi sau a convinge lumea de trei lucruri foarte importante: păcat, neprihănire și judecată. Cum convinge Duhul Sfânt pe oameni de păcat, de păcatul lor? Duhul Sfânt nu începe prin a-i mustra. De ce ai băut? De ce ți-ai lovit soția? De ce ai făcut cutare? Ci Duhul Sfânt începe prin a-l conștientiza pe omul păcătos că problema vieții lui sau păcatul vieții lui este acela că nu crede în Domnul Iisus Hristos. Acesta este adevăratul păcat. Că din acest păcat derivă toate celelalte. Dar păcatul, aș putea să-l numesc cu P mare, este unul foarte grav. Nu crede în Domnul Iisus. Și la un anumit moment dat, păcătosul este confruntat la nivelul minții lui cu argumentele pe care Duhul Sfânt îi le aduce să le priceapă logic că el este vinovat de faptul că nu crede în Domnul Iisus Hristos și ăsta e păcatul lui. După ce Duhul Sfânt aduce la nivelul minții lui acest argument, Și Duhul Sfânt îl poate aduce prin multe feluri. Îl poate aduce printr-un om, printr-un prieten, prin cineva care vorbește cu păcătosul. El poate aduce păcătosului în minte printr-o voce. Duhul Sfânt îi poate vorbi chiar și păcătosului, într-un vis, într-o vedenie, într-o voce. Duhul Sfânt îi poate vorbi păcătosului printr-o cântare, întâmplător, dă drumul la o muzică și aude o cântare creștină. Duhul Sfânt poate vorbi păcătosului în multe feluri și în multe rânduri, dar toate acestea se adună într-un singur mesaj la mintea și la gândirea păcătosului. Vai de mine, păcatul meu este acesta, nu cred în Hristos. După aceea, Duhul Sfânt mai aduce un argument extraordinar de puternic. Spune, va dovedi lumea în ce privește neprihănirea. Cum dovedește lumea, Duhul Sfânt, pe lume, în raport cu neprihănirea? Când păcătosul se uită spre el și își dă seama de păcatul lui, dintr-o dată Duhul Sfânt nu îl lasă pe păcătos în disperare. Ești păcătos, n-ai nicio soluție, vei ajunge în iad. Și Duhul Sfânt imediat, împreună cu convingerea despre păcat, care e dureroasă, care e zguduitoare, care nu face plăcerii păcătosului, îi aduce păcătosului o perspectivă binecuvântată, fericită, neprihănirea. În ce constă perspectiva neprihănirii? Ca anume, Domnul Iisus poate să-i dea păcătosului neprihănirea lui, a Domnului Iisus. Păcătosul, într-adevăr, este pierdut, pentru că dacă ar fi să moară în ziua aceea așa păcătos, ar trebui să meargă în iad. Dar pentru el a murit cineva. A murit Domnul Iisus Hristos pe cruce. Și Domnul Iisus a murit nevinovat. A murit fără niciun păcat. Și de ce a acceptat Domnul Iisus să moară dacă n-a avut niciun păcat? Pentru că neprihănirea aceea pe care o a avut-o el și o are și astăzi, să o poată împărtăși cu toți păcătoșii și să-i scape pe păcătoși de la moarte. În loc să moară milioane și milioane de păcătoși, fiecare pentru păcatul lui, Domnul Iisus a luat toate păcatele tuturor păcătoșilor din toate vremurile asupra lui și a murit cu ele pe cruce. Și a făcut schimbul acesta, luând toate păcatele tuturor oamenilor asupra lui și murind pe cruce pentru aceste păcate, Dumnezeu i-a acceptat acest sacrificiu și această înlocuire. Și acum Dumnezeu acceptă ca neprihănirea aceea pe care Domnul Iisus din totdeauna o are, că El este Dumnezeu și n-a avut niciodată niciun păcat, neprihănirea aceea El de acum să o împarte peste noi, peste umerii noștri. Vă dați seama, Domnul Iisus a luat păcatele de pe umerii noștri ca Tatăl să ne poată arunca neprihănirea Domnului Iisus pe umerii noștri. Un schimb extraordinar de binecuvântat, de fericit. Și când păcătosul se lasă convins de Duhul Sfânt că Dumnezeu Tatăl este gata să facă acest schimb, să-i ridice păcatele și să-i pună din nou pe umeri neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu să spună despre el, tu nu mai ești păcătos, tu ești neprihănit, tu ești sfânt. Atunci păcătosul este zguduit de acest adevăr și nu poate rezista. Și Duhul Sfânt vine și îi mai aduce un argument. Acum păcătosul are în balanță două lucruri. Eu sunt păcătos, Hristos este neprihănit, aș putea primi un schimb, ca Tatăl să ridice păcatele de peste mine și să-mi dea neprihănirea. Dar prin asta ce se întâmplă? Pierd prietenia cu lumea, pierd distracțiile, mă așteaptă băieții, mă așteaptă fetele, mă așteaptă crâșma, mă așteaptă drogurile, mă așteaptă aventurile și păcătosul s-ar putea să stea în cumpănă. Deși înțelege binecuvântarea acceptării neprihănirii Domnului Iisus și nenorocirea stării de păcat, s-ar putea păcătosul să stea în cumpănă. S-ar putea să vină soția sau soțul să-i spună, măi, nu te prosti, lasă-o cu pocăința, lasă-o cu biserica, lasă-o cu astea. Noi suntem tineri, noi trebuie să ne distrăm. Și atunci, la mintea păcătosului, pe lângă argumentele Duhului Sfânt, vin argumentele oamenilor sau argumente pe care diavolul îi le ridică la mintea păcătosului. Și se începe a da o bătălie. Ce să fac? Să accept, să renunț la păcate și să primesc neprihănirea crezând în Domnul Iisus sau nu? Și atunci vine Duhul Sfânt cu un ultim argument. Îl convinge de faptul că Diavolul este deja judecat. Spune în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este deja judecat. Adică Domnul Iisus vine și îi spune, omule, tu ești cel care decizi, dar nu uita, diavolul a pierdut posibilitatea de a mai decide, a ratat șansa aceasta și el a căzut deja sub judecată și este numai o chestiune de timp până când diavolul va fi aruncat în iazul de foc, cum spune cartea Apocalipsei. Dar diavolul nu mai are șansa de a face schimbul acela, să scape de păcate și să primească neprihănirea. Șansa aceasta diavolul a pierdut-o. Lui i-a trecut vremea. Dumnezeu nu-i dă șansă, nu-i mai dă o șansă. Și tu care ești păcătos, ai astăzi șansa aceasta să faci schimbul acesta, să lași ca Domnul să ridice păcatele de pe capul tău și să pună neprihănirea lui Hristos peste tine. Dar timpul acesta cât Dumnezeu ți-l dă, este timpul care se cheamă doar astăzi. Nu este sigur că mâine vei mai avea posibilitatea aceasta, că diavolul nu mai are, diavolul a pierdut-o, diavolul este judecat. Și spune aceasta foarte bine în Epistola către Evrei, uitați-vă să o spun în termenii biblici, ideea care am spus-o acum, o citesc din Epistola către Evrei, o epistolă foarte puternică, care spune de câteva ori, în capitolul 3, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, observați că Duhul Sfânt zice și zice asta și păcătosului, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare. Mai departe, de asemenea, încă o dată spune cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 15, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii. Și pe urmă continuă, în capitolul 4, să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Deci Duhul aduce argumente și spune, ai în față răul, starea ta de păcat în care ești și binele, starea de neprihănire care poți să o primești. Tu astăzi trebuie să iei o decizie. Dar ține cont că decizia trebuie luată astăzi. Astăzi nu-ți împietri inima. Că împietrindu-ți inima astăzi, s-ar putea ca mâine să te pomenești că este prea târziu. Și atunci păcătosul ia în calcul foarte serios lucrul acesta. Duhul Sfânt nu face presiune asupra noastră. Vreau să vă dau un exemplu ce înseamnă că Duhul Sfânt convinge. Duhul Sfânt nu convinge cu forța, ci convinge aducând argumente și lăsându-l pe păcătos să decide. De pildă, să presupun că eu m-aș duce aici în München, în aeroport, și ar veni cineva la mine și văzând că vorbesc românește, mi-ar spune cam așa, uite, am un telefon de ultimă generație, face cel puțin 500 de euro, dar eu am pățit o problemă, am pierdut acte, am pierdut totul și n-am cu ce să mă întorc în țară. Dăm numai 100 de euro să iau un bilet de avion sau de autobuz, să mă duc acasă și îți dau telefonul. Și eu m-aș duce cu telefonul ăsta la un specialist, l-aș verifica, aș vedea că e un telefon foarte bun, de 500 de euro, că face banii, și spun omului, da, m-ai convins. Și el se bucură, zice, probabil că acum facem târgul. Și după ce îi spun m-ai convins, îi spun, da, eu nu, îți cumpăr, nu-mi trebuie telefonul. Așa poate să facă păcătosul care se împietrește astăzi. Vine Duhul Sfânt să-l convingă, înțelege că fără Domnul Iisus este pierdut, înțelege că Domnul Iisus a murit pentru el ca să ia păcatele și că Dumnezeu Tatăl este gata să ridice condamnarea de peste păcătos și să-i dea neprihănirea lui Hristos și el se împietrește și spune, nu, mai este timp, mâine. Și mâine s-ar putea să fie prea târziu, cum spune Epistola către Evrei. Deci aici începe Duhul Sfânt lucrarea. Aici a început-o cu aproape fiecare dintre noi. Într-o zi ne-a convins că trebuie să-L primim pe Domnul Iisus Hristos și să primim neprihănirea Lui. Și în momentul când am făcut lucrul acesta, dacă noi, mergând din nou la exemplu cu telefonul, dacă eu i-aș spune, da, sunt foarte interesat, târgu-i bun, facem schimbul. Atunci când fac schimbul, deja eu devin proprietarul telefonului. Atunci când eu îi spun da Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos deja pătrunde în viața mea. Și uite, lucrul acesta se numește că eu primesc credința în Domnul Iisus Hristos. Și uite cum spune Ioan aceasta în Evanghelia după Ioan în capitolul 1. El spune foarte clar despre momentul acesta când, lăsându-se convins de Duhul Sfânt, păcătosul face un pas extraordinar. Îl acceptă pe Domnul Iisus în viața lui. Spune în Ioan capitolul 1 despre Domnul Iisus, începând cu versetul 11, că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Ce spune Ioan aici? Un lucru extraordinar. Că Domnul Iisus a venit de fapt la evrei întâi. Evreii nu l-au primit, cei mai mulți. Și atunci Domnul Iisus Hristos a venit la toți oamenii, la neamuri. Și a ajuns și la români, și a ajuns și la nemți, și a ajuns la toate națiunile pământului. Și tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, de acum le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta l-au primit? Dau un exemplu. Spunem că la noapte, la ușa ta ar bate cineva și ai întreba cine-i. El și-ar schimba puțin vocea și ar spune un nume oarecare, românesc. Și tu atunci ai spune, nu te cunosc, nu știu cine ești, nu te cred, nu-ți dau drumul în casă. Și dintr-o dată, persoana respectivă ar vorbi cu vocea naturală, vocea pe care o are, și ar spune, dă-mi drumul, sunt tatăl tău, am venit să-ți fac o surpriză, am venit să văd ce mai faci tu. Când îi auzi vocea, îi recunoști vocea, îi mai pui o întrebare, două, să te convingi și pentru că îl crezi că este tatăl tău, îl primești. Îi deschizi ușa și îl inviți în casa ta. Și de îndată ce intră în casa ta, viața ta se centrează în jurul lui. Tata, stai aici, ce vrei să-ți fac? Uite, hai să mâncăm, hai să povestim. Și viața ta nu se mai centrează în jurul tău. Dacă până atunci te uitai la televizor, uiți de televizor. Dacă te uitai peste reviste, uiți de reviste. Te duci și stai în jurul tatălui, ai părtășii cu el, îl îmbrățișezi, începi a sta de vorbă cu el. Tată, ce vrei să-ți fac? Spune-mi ce dorești de la mine, cu ce... Asta e întâlnirea cu Domnul Iisus când îl crezi. Când îl crezi, îl inviți în viața ta, îi deschizi inima și el pătrunde în viața ta, așa cum ai dat drumul tatălui tău în casa ta. Și atunci viața ta începe să se centreze în jurul Domnului Iisus. Doamne Iisuse, te iubesc, mi-e drag, mă bucur. Ce vrei să-ți fac? Ce dorești de la mine? Ajută-mă! Îți mulțumesc! Asta e momentul când un om îl primește pe Domnul Iisus în viața lui. Și asta se face prin credință și printr-o decizie, voința, deschide inima. Întrebarea însă este, ce se întâmplă când pătrunde Domnul Iisus în viața noastră? Și vreau să revin la pasajul din Ioan 14 și să observăm un lucru foarte important. Și aș vrea să nu ne pripim să răspundem la asta, la întrebarea ce se întâmplă când pătrunde Domnul Iisus în viața noastră, până când nu citim sau recitim cuvintele care le-a spus Domnul Iisus în felul următor. Dacă citesc din Ioan 14, de la 23, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu, și tatăl meu îl va iubi, noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Cine noi? Tatăl, adică Dumnezeu Tatăl și Domnul Iisus. Dar puțin mai înainte, Domnul Iisus a spus că Duhul Sfânt rămâne cu voi și va fi în voi. Deci putem vorbi și despre Tatăl și despre Fiul și despre Duhul Sfânt, ca persoanele din Sfânta Treime care pot locui în noi. Sau aici spune traducerea Cornilescu, vom locui împreună cu el. Dar traducerea Cornilescu aici are la bază o expresie din limba greacă, un cuvânt din care se compune și cuvântul casă în limba greacă. Și cuvântul acesta este greu de tradus, verbul acesta, vom locui împreună. Poetul român Ioan Alexandru îl traducea, vom cortălui împreună. Acum nu știu pentru dumneavoastră, aici în Germania, dacă a cortălui mai înseamnă ceva. Știți ce înseamnă? A sta împreună în același cort. Ca și când v-ați duce la munte și stați soțul și soția împreună într-un singur cort. Și Apostolul Pavel spune că trupul nostru acesta este un cort. Noi locuim în cortul acesta trupesc. În cortul acesta locuiește personalitatea noastră, care este rațiunea, sentimentele, voința, conștiința. Asta e personalitatea noastră, partea noastră spirituală. Locuiește în cortul acesta. Când cortul acesta, când murim, ce se întâmplă? Personalitatea noastră întreagă pleacă din cortul acesta și cortul este pus în pământ sau trupul este pus în pământ, dar personalitatea întreagă pleacă și continuă să existe în afara cortului, în afara trupului. Și în Luca 16 ni se povestește despre un bogat și despre Avraam. Bogatul a murit, trupul lui a fost îngropat, i-a putrezit inima, i-a putrezit creierii, dar nicio problemă. Gândirea i-a rămas, memoria i-a rămas, sentimentele i-au rămas, decizia i-a rămas, aș vrea, îmi amintesc, am 5 frați, știu unde stau, îți dau adresa, mă doare pentru ei, n-aș vrea să vină și ei aici. Trimite, Părinte Avraame, pe cineva să le predice Evanghelia în casa fraților mei. Deci observați că noi, până la urma urmei, suntem ființe spirituale care locuim într-un trup material numit cort. Și în acest cort, trupul nostru, vine să locuiască întreaga dumnezeire. Să locuiască împreună cu noi în același cort, în trupul nostru. Și Pavel continuă metafora asta în 1 Corinteni foarte frumos și în 2 Corinteni și spune: nu știți că trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt? Dar tot Pavel spune: nu știți că trupurile voastre sunt templul lui Dumnezeu? Și tot Pavel spune: Hristos locuiește în mine. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, Hristos locuiește în mine. Deci iată că în trupurile noastre locuiește Tatăl, locuiește Fiul, locuiește Duhul. Dar marea întrebare care trebuie să ne o punem acum, din ce moment, care e momentul când Dumnezeul întreit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vin să locuiască în noi? Am găsit în Ioan în capitolul 1 că în momentul când noi credem în Domnul Iisus și deschidem inima și decidem să-L primim pe Domnul Iisus, Domnul Iisus intră în noi, pătrunde în noi. Păi când pătrunde Domnul Iisus, trebuie să știm că pătrunde întreaga dumnezeire. Și Dumnezeu Tatăl, și Dumnezeu Fiul, și Dumnezeu Duhul. Acum vreau să spun că unii frați au un pic de rezervă la afirmația asta, că se tem că asta înseamnă că în momentul ăla credinciosul e botezat cu Duhul Sfânt. Cei care ați fost serile dinainte, ați putut înțelege că momentul când Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pătrund în noi, nu se cheamă botezul cu Duhul Sfânt, ci se cheamă întoarcerea noastră la Dumnezeu sau convertirea. De acolo, Duhul Sfânt ne-a convins de păcat, aceasta a produs în noi credința și pocăința și prin credința și pocăința noastră, Domnul Iisus Hristos a pătruns în viața noastră împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt se apucă de lucru. Ce lucrează acum Duhul Sfânt care vine împreună cu Tatăl și cu Fiul să locuiască în noi? Lucrează ceea ce se cheamă nașterea din nou. Nașterea din nou. Și frați și surori, vă rog foarte mult, haideți să acceptăm conceptul biblic că Duhul Sfânt locuiește în noi, nu din momentul botezului cu Duhul Sfânt, ci din momentul convertirii. Și vreau să aduc argumente. Ideea asta e foarte greu de primit de către unii frați. Pentru că și eu am fost învățat că Duhul Sfânt vine în noi numai în ziua botezului cu Duhul Sfânt. Și până atunci Duhul Sfânt nu este în noi. Dar pun câteva întrebări logice și apoi vom merge la argumente biblice să înțelegem că Duhul Sfânt își face apariția în cortul nostru odată cu Tatăl și odată cu Fiul în momentul când noi ne pocăim. Dacă nu ar fi așa, atunci pun următoarele întrebări. Hai să presupunem așa, cum cred unii frați, că Duhul Sfânt vine înăuntru nostru numai în ziua botezului cu Duhul Sfânt. Atunci pun următoarele întrebări. 1. Cine face nașterea din nou? Pentru că nașterea din nou, ne spune Domnul Iisus în Ioan 3, că e naștere din apă și din Duh, ca apoi să o explice cumva și să spune ce este născut din Duhul este Duh. Deci Duhul Sfânt este factorul, agentul viu care produce nașterea din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt face nașterea din nou. Noi nu avem probleme să acceptăm că nașterea noastră din nou este lucrarea Duhului Sfânt. Dar întreb, ce înseamnă naștere din nou? profetul Ezechiel și Ieremia, amândoi, au formulat o foarte frumoasă imagine a nașterii din nou. Au spus, vă voi da o inimă nouă, vă voi da o inimă nouă. Nașterea din nou înseamnă să-ți dea Dumnezeu o inimă nouă, să ia din pieptul tău inima de piatră, să-ți dea o inimă de carne, adică o inimă care să nu fie împietrită, să spună nu, nu astăzi, mai amân, ci să fie o inimă de carne, sensibilă, să plângă, să spună, da, Doamne, sunt păcătos, te iubesc, te doresc, fii Tu Domnul meu. O inimă de carne. Asta e nașterea din nou. Și nașterea din nou, dacă înseamnă un transfer de inimă, de cumva cineva a făcut vreodată vreo operație la inimă, își dă seama că nu poți să faci operație la inimă cumva doar umblând pe la degete. Deci trebuie să intri înăuntru să faci o operație de inimă. Când Duhul Sfânt schimbă inima noastră, asta înseamnă că lucrează înăuntru, în cortul nostru, înăuntru nostru. Inima e centrul personalității noastre. Deci Duhul Sfânt lucrează în personalitatea noastră, în lăuntru nostru. Nu trebuie să-L înțelegem pe Duhul Sfânt atât de mult în sens de materie, localizare în lăuntru. Dar când spunem că Duhul Sfânt locuiește în noi și că Dumnezeu locuiește în noi și că Domnul Iisus locuiește în noi, prin asta înțelegem lucrarea lăuntrică pe care o are Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul în viața noastră. Deci, în lăuntru nostru, în inima noastră, în mintea noastră, în sentimentele noastre, în toate, Dumnezeu lucrează. Dar dacă în păcătos Duhul Sfânt încă nu-și face locuința sau templul din trupul lui, ci aduce doar la minte argumente până îl convinge, când păcătosul convins deschide, se deschide, își deschide inima, atunci dumnezeirea întreagă, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, pătrunde în lăuntru credinciosului. Și când pătrunde în lăuntru, prima dată îl naște din nou. Păi să nu vă închipuiți că Duhul Sfânt ne naște din nou astăzi și pe urmă pleacă și ne părăsește și ne lasă vreun an singuri ca să ne mai întâlnească a doua oară și să vină în noi la botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt care ne naște din nou continuă să rămână în viața noastră, în lăuntru nostru, în noi, din momentul în care a pătruns împreună cu Tatăl și cu Fiul. Și expresia aceasta în Biblie, uitați-vă cum o numește Biblia. Sunt foarte multe texte biblice care vorbește despre aceasta, dar eu vreau să-l citesc cu unul din Romani, capitolul 8, un capitol care este de multe ori citat de către frați. Și citesc de la versetul 9, Romani 8. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci observați aici de câteva ori se face sublinierea aceasta. Duhul care locuiește în voi. Duhul care locuiește în voi. E vorba despre Duhul Sfânt. Dar uitați-vă, ca să evite repetiția, odată Pavel îl numește Duhul lui Dumnezeu în versetul 9, apoi, în același verset, Duhul lui Hristos, ori Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Hristos și Duhul Sfânt este unul și același. Și în versetul 10 îl echivalează și dacă Hristos este în voi, pentru că aceste trei sfinte persoane din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ori spun Duhul Sfânt este în mine, ori spun Hristos este în mine, ori spun Dumnezeu este în mine, spun același lucru. Ori spun trupul meu este templul Duhului Sfânt, ori spun trupul meu e templul lui Dumnezeu, am spus același lucru. Și Duhul Sfânt locuiește în noi, dar locuirea Duhului Sfânt în noi, din momentul pocăinții și nașterii din nou, încă nu înseamnă botez cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este altceva și vom recapitula imediat ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Am ajuns doar în momentul când Duhul Sfânt vine să locuiască în noi. Dacă cineva mai are totuși rezerve la ideea că Duhul Sfânt este în noi înainte de botezul cu Duhul Sfânt, atunci să se uite atent la Romani 8, care spune, dacă n-are cineva Duhul lui Dumnezeu sau Duhul lui Hristos, nu este al lui, adică nu este credincios, nu este mântuit. Și atunci pun următoarea întrebare. Dacă a avea Duhul Sfânt înseamnă a fi botezat cu Duhul Sfânt, atunci e valabilă ipoteza. Cine nu-i botezat cu Duhul Sfânt, n-are încă Duhul în el și asta înseamnă că încă nu e a lui Hristos, adică încă nu-i mântuit. Și atunci aș pune întrebarea, de ce-i primis la cină pe cei care încă n-au botezul cu Duhul Sfânt, dacă s-au pocăit și s-au botezat în apă? Și de ce-i căsătoriți un băiat botezat cu Duhul Sfânt cu o fată nebotezată cu Duhul Sfânt? Pentru că cel botezat cu Duhul Sfânt e al lui Hristos și cea nebotezată cu Duhul Sfânt nu e al lui Hristos, dacă pretindem că până la botezul cu Duhul Sfânt cineva n-are Duhul Sfânt. Că cel ce n-are Duhul Sfânt nu e al lui Hristos. Și atunci înseamnă că am căsători un pocăit cu o nepocăită, ceea ce Biblia nu ne dă voie. Și multe alte întrebări logice ne putem pune ca să înțelegem că Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt vin să locuiască în noi odată, dar în momentul când Dumnezeu pătrunde în viața noastră, îl putem numi convertirii sau nașterii din nou și nu botez cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este altceva. Hai să mergem la botezul cu Duhul Sfânt. Ce este botezul cu Duhul Sfânt? Și vreau să recapitulez unele lucruri care le-am mai spus. Și vreau totodată cumva să le punem împreună. Duhul Sfânt în păcătos nu e în lăuntru, ci îl convinge din afară, la nivelul minții, aduce sentimente. Când păcătosul spune da, atunci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt pătrund în lăuntru, trupul păcătosului devine templul lui Dumnezeu sau templul Duhului Sfânt, Dumnezeu locuiește împreună cu credinciosul de acum în unul și același trup sau cort, sau templu. Și acum, în lăuntru nostru am văzut că s-a produs credința și pocăința, s-a produs nașterea din nou. Deci, într-un cuvânt, păcătosul nu mai este omul din lume, ci este copilul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt l-a și așezat în biserică, l-a și incorporat în biserică, cum spune Pavel în 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Deci atunci când păcătosul îi smulți din lume și prin pocăință îl primește pe Domnul Iisus în viața lui și e născut din nou, păcătosul devine copilul lui Dumnezeu. Și atunci, în mod normal, că Dumnezeu îl primește în familia lui. Nu a spus Ioan 1, tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu? Păi pe toți copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu îi adună într-un singur trup. Și trupul acesta se cheamă biserica. Și Duhul Sfânt te integrează, te incorporează în biserică. Spunea cineva și bine spunea, câteodată mai mult are de lucru Duhul Sfânt până când ne incorporează în biserică decât să ne smulgă din lume. Câteodată mai ușor îți lași prietenii de pahar, dar greu îți accepți frații, că nu încap de ei. Și Duhul Sfânt trebuie să facă o lucrare lăuntrică, să te incorporeze în biserică, să te simți mădular din trup. Și asta lucrare e 1 Corinteni 12 cu 13, dar asta nu-i botezul cu Duhul Sfânt, e incorporarea pe care Duhul Sfânt ți-o face în trup. E transplantul, te ia din lume și te aduce aici. Te ia din lume și te aduce aici. Dădeam un exemplu. Când ne-am dus cu soția la cineva și văzând un pui de la o floare de aceasta, a spus, vai ce-mi place asta, și gazda a spus, poftim, ia-l, pune-l în pământ și vei avea și tu o floare ca aceasta. Ne-a dat, am pus planta în mașină, ne-am dus acasă, era târziu, am uitat de plantă. Și peste vreo două zile am găsit-o uscată în mașină. Duhul Sfânt nu face așa, Dumnezeu nu face așa, să te smulgă din lume și să uite de tine, să te usuci nicăieri la tine acasă. Duhul Sfânt, când te smulgi din lume, te plantează în biserică. Dar asta nu-i botezul cu Duhul Sfânt. Asta e 1 Corinteni 12 cu 13. Toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Și tu ești parte din trup. Tu nu mai ești un creștin oarecare care fac ce vrea. Tu ești un mădular din trup. Și de aceea simți nevoia părtășiei că nicăieri degetul meu nu s-ar simți mai bine decât în trup. Chiar dacă el ar vrea acum să fie în Suceava, dar pentru că trupul e aici, a decis într-un fel, involuntar, să fie cu trupul. Că altfel ar trebui să putrezească dacă se desparte de trup. Și așa și credinciosul, dacă îți desparte de biserică, de trup, n-are multe zile. N-are multe zile, că n-are cum. Că Duhul Sfânt l-a încorporat în trup. Și printr-o decizie de a ieși din trup, ne împotrivim Duhului Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt își încetează lucrarea în viața noastră, atunci putrezim, suntem pierduți. Ei, și acum Am ajuns în etapa aceasta. Deci Duhul Sfânt ne-a adus din lume, ne-a făcut copii al lui Dumnezeu, ne-a dat o inimă nouă, ne-a încorporat într-un trup și acum ce mai face? Acum trebuie să ne împuternicească și să ne echipeze cu daruri ca noi să devenim lucrători. Că aici e marea problemă. Noi privim la lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră și o legăm de mântuire și așa și trebuie. Pentru că primul obiectiv pe care îl are Dumnezeu cu omul este să-l mântuiască pe om. Numai că problema este că eu leg lucrarea Duhului Sfânt în viața mea numai de mântuirea mea. Și Duhul Sfânt vrea să lege lucrarea Duhului Sfânt în viața mea și de mântuirea altora. Și eu spun, botezul cu Duhul Sfânt mi-l dă Dumnezeu mie ca eu să fiu mântuit. Și Domnul Iisus spune, tu ești deja mântuit, îți dau botezul cu Duhul Sfânt să lucrezi la mântuirea celorlalți. Și nouă ni se pare când am primit botezul cu Duhul Sfânt, am primit pașaportul pentru Germania, cum se primea greu pe vremuri. Și Duhul Sfânt sau Domnul Iisus Hristos, când îți dă botezul cu Duhul Sfânt, nu îți dă pașaportul pentru cer, ci îți dă salopeta și trusa de lucru și zice, du-te de acum în lume și lucrează. Și tu te aștepți ca botezat cu Duhul Sfânt să ajungi la poarta cerului și că încolo Dumnezeu te trimite la poarta iadului, ca de acolo să-i smulgi pe păcător să-i aduci la biserică. Și aici e problema de înțelegerea botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu se dă așa ca nafura înainte de moarte la omul de pe pat, la creștinul de pe patul morții, ca să-l prindă moartea cu aceea în gură, să-l primească în cer Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt se dă când ești în putere, când ești tânăr, când ești sănătos. Nu în ziua morții, că dacă botezul cu Duhul Sfânt ar fi doar să ai parte de răpire, cel mai bine l-ar da Dumnezeu muribunzilor în ultimul ceas. Dar dacă Dumnezeu ne-l dă când avem viață și sănătate și avem putere și ne țin picioarele și avem bani și avem mașini și avem Biblii, ne-l dă prin puterea care o primim de la Duhul Sfânt în urma botezului cu Duhul Sfânt să facem ceea ce a spus Domnul Iisus. Voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Pe toată lumea aceasta, Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Să fiți martori. Ăsta e botezul cu Duhul Sfânt. Prin definiții spuneam, botezul cu Duhul Sfânt nici nu se dă oamenilor nemântuiți și nu se dă pentru că încă nu ești mântuit. 5 cazuri biblice avem și în toate 5 cazuri le observăm că botezul cu Duhul Sfânt s-a dat la oameni deja mântuiți. S-a dat ucenicilor în ziua de Rusalii, fapte 2, ucenicii care aveau numele scris în ceruri, erau deja curați, Domnul i-a numit prieteni, Domnul le-a spus, ziceți-i lui Dumnezeu Tată, de ce erau copiii lui Dumnezeu? Erau mântuiți. Dar au primit botezul cu Duhul Sfânt ca să facă misiunea. Veți primi o putere ca să fiți martori, nu pentru că nu sunteți mântuiți. 2. A primit botezul cu Duhul Sfânt cei din Samaria, fapte 8. Ei au fost mântuiți pentru că Filip le-a predicat Evanghelia, ei au crezut, s-au pocăit, au fost botezați în apă, au fost mântuiți. Dacă ar fi murit atunci, mergeau în cer. Dar Dumnezeu le-a dat botezul cu Duhul Sfânt samaritenilor pentru că samaritenii aveau nevoie de o putere ca să fie martori și în Samaria și în toată lumea. 3. Saul din Tars sau apostolul Pavel, cu 3 zile înainte pe drumul Damascului, a căzut la pământ, l-a recunoscut pe Domnul Iisus, a început să se roage, s-a dus în Damasc apoi, s-a rugat, Anania l-a numit frate, înseamnă că Saul era deja un copil al lui Dumnezeu. Domnul Iisus deja a legat un dialog prietenesc cu el, i-a spus, vreau să te fac să duci Evanghelia la neamuri, acolo pe drumul Damascului. Și abia după 3 zile a primit botezul cu Duhul Sfânt. A fost mântuit pe drumul Damascului și după 3 zile în cetatea Damascului a fost umplut cu Duhul Sfânt, când Anania s-a rugat și și-a pus mâinile peste el. Deci iată că botezul cu Duhul Sfânt nu-i ca să primești mântuirea, este ci pentru că ai primit mântuirea, pentru că ești mântuit și Saul a avut nevoie, sau Pavel a avut nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, că datorită lui a ajuns Evanghelia în întreg Imperiul Roman din vremea aceea. În casa lui Corneliu, chiar dacă oamenii încă nu erau mântuiți când au venit Petru și a început să le predice, în timpul predicii ei au primit cuvântul. Primind cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul i-a născut, i-a frământat, i-a cercetat, a produs pocăința, a produs credința și Dumnezeu a văzut pocăință în inima lor, le-a curățat inimile prin credință și le-a turnat Duhul Sfânt. Nu sunt foarte dese cazurile acestea când intră păcătosul pe ușă, încă nu-i mântuit și pleacă acasă botezat cu Duhul Sfânt. Sunt destul de rare cazurile acestea, dar vreau să vă dau pe scurt un caz pe care îl cunosc foarte bine. Cu ceva ani în urmă, o tânără tocmai se căsătorise, soțul ei a plecat în armată și o prietenă de ei a venit și i-a spus: n-ai vrea să mergi cu mine de seară la bal, cum se făcea în sat, un bal, o horă? I-a spus: da, mă duc. Și s-a dus la mama ei și a spus: mama, vreau de seară să merg la bal. Și maică-sa i-a spus așa: te las la bal cu condiția să te duci dimineața la biserică, că mama era pocăită. La fata a zis: o-i problemă, mă duc eu la biserică. S-a dus la biserică și când s-a dus la biserică, a intrat în hol, dar tocmai era rugăciune. Și când a intrat în hol, frații se rugau. Era o rugăciune puternică. Și stând acolo în hol, ea nu știa prea multe despre pocăință. A mai fost de vreo două, trei ori așa în copilăria ei, a mai luat-o mama de vreo două ori la biserică, dar tatăl ei, nefiind credincios, nu o lăsa la biserică. Ce s-a întâmplat? Tânăra aceasta, dintr-o dată, a simțit că picioarele îi slăbesc, a căzut la pământ, a început să plângă, frații se rugau și stăruiau după botezul cu Duhul Sfânt. Și dintr-o dată, tânăra habar n-a avut ce s-a petrecut cu ea, a început să dea drumul la cuvinte în altă limbă și să se roage într-o altă limbă pe care nu o cunoștea. Și era acolo un frate bătrân care a observat. S-a apropiat de ea și o auzea vorbind în limbi. Fata fără batic pe cap, cu cercei, cu la gât, îmbrăcată ca pentru seară să meargă la bal. Grămadă acolo, cu ochii în lacrimi și vorbind în alte limbi. Povestea este mai lungă. Tânăra aceasta, când s-a ridicat de pe genunchi, fratele i-a spus: știi ce s-a întâmplat cu tine? Nu știu. Tu ai primit botezul cu Duhul Sfânt, de azi trebuie să rămâi în adunare. Și așa s-a și întâmplat. Și vreau să spun că tânăra aceea și astăzi este în adunare, are 85 de ani și este mama mea. Și cunosc cazul acesta pe care mi l-a povestit cu detalii de mai multe ori. Dar astea sunt excepții. Însă cazul mamei mele se aseamănă foarte mult cu cazul lui Corneliu. Au venit oamenii să-l asculte pe Petru, ascultând Evanghelia au fost străpunși de Duhul Sfânt, pe moment s-a petrecut în ei pocăința, credința și Domnul i-a și botezat cu Duhul Sfânt. Dar chiar dacă botezul cu Duhul Sfânt se produce odată cu pocăința, botezul cu Duhul Sfânt nu se produce niciodată până când nu apare pocăința și credința în inima omului. Și de aceea noi îl numim botezul cu Duhul Sfânt o experiență distinctă de pocăință, de credință, e de sine stătătoare. Numim botezul cu Duhul Sfânt o experiență cu Dumnezeu pentru că atunci când îl primești, simți la nivelul trupului, dincolo de faptul că se transfigurează fața, apare o bucurie extraordinară. De multe ori, trupul întreg tremură și lucrul acesta nu este negativ numai decât, trebuie luat ca pozitiv. E prezența lui Dumnezeu acolo. Biblia spune până și turmele simt apropierea lui Dumnezeu. Cu cât mai mult omul simte apropierea lui Dumnezeu. Nu e o problemă că tremurăm în prezența lui Dumnezeu. Este normal, așa suntem noi oamenii construiți, să avem emoții. Ei, Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt este o experiență cu Dumnezeu, în urma cărei apare vorbirea în limbi, dar experiență care este în special centrată pe faptul că primim o putere. O putere, ce fel de putere? Nu atât de mult fizică cum a primit Samson să-i bată pe filisteni, cât mai mult o putere spirituală să-i batem pe filistenii din viața noastră. Obiceiurile rele, păcatele, că noi până mai nu de mult, unii dintre noi au fost oameni din lume. Când Duhul Sfânt vine cu putere și ne umple, puterea aceea ce o primim ne ajută în trăirea unei vieți sfinte, dar nu numai atât, că și nașterea din nou e o transformare pe care o face Duhul Sfânt înainte de botezul cu Duhul Sfânt și prin acea transformare avem o capacitate sau o putere de a trăi o viață, sau ar trebui să avem o putere de a trăi o viață sfântă, chiar și până la botezul cu Duhul Sfânt. Dar odată ce primim botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt înseamnă o umplere sau o relație mai profundă cu Duhul Sfânt, în urma căreia avem mai multă putere să trăim o viață sfântă. Dacă botezul cu Duhul Sfânt nu face viața ta spirituală, nu aruncă ceva mai sus, trebuie să chestionezi serios ce experiență ai avut. Pentru că nu există botez cu Duhul Sfânt. Dacă ai avut o viață așa de creștin nominal, dar nu chiar care să fiarbă pentru Dumnezeu. Și dacă într-o zi ai fost botezat cu Duhul Sfânt, tu trebuie să trăiești pe alt nivel spiritual. Dau un exemplu. Am un bun prieten acum în Chicago. Era un om dintr-o familie de credincioși, tatăl lui este proroc, s-a căsătorit, s-a dus în Chicago, a dat de bine, n-aveau copii pentru că soția lui nu putea să aibă copii și erau îmbelșugați, aveau de toate. Duminică dimineață se ducea la biserică ca orice creștin bun. Duminică seara nu mai mergea că erau programe interesante la televizor și era cam pătimaș. Venea de la serviciu, s-arunca în pat, reviste, ziare, televizorul, o viață tihnită, fără griji, fără probleme, bani, tot ce trebuia. Dar el era membru într-o biserică penticostală din Chicago. Toată lumea spunea, e un băiat bun, Sami, e un băiat bun, tata proroc, e un băiat bun. Într-o zi, Sami nostru s-a dus la stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, l-a chemat cineva. N-a primit botezul cu Duhul Sfânt acolo, dar venind acasă, în inima lui s-a trezit dorința după botezul cu Duhul Sfânt și a început să se roage. Și când a ajuns cu mașina în fața garajului lui, a apăsat telecomanda și până când să se deschidă garajul, a simțit o căldură că îl copleșește, că începe să plângă, a pus mâinile pe volan și a rămas, era ora 1 noaptea, a rămas aproximativ o oră și jumătate cu coatele pe volan, rugându-se în alte limbi și plângând. Acolo a fost botezul lui cu Duhul Sfânt, în mașină, de unul singur. Dar eu am avut ocazia să stau în casa acestui frate vreo câteva zile, când l-am vizitat acolo, și vă spun, mi-era mie rușine. Eu mă culcam pe la 11-12 noapte, eram obosit, nu mai puteam. Și câteodată mă trezeam pe la 1-2 noaptea și-l auzeam că Sami era în camera vecină, cu camera în care dormeam eu, și l-auzeam că el încă nu s-a culcat și tot se roagă. Tot se roagă. O oră, două ori, trei ori. Pentru el, două, trei ori de rugăciune noaptea nu era o problemă. El mi-a spus, cu toate că nu mi-a zis nimeni din biserică să dau televizorul afară, eu l-am dat. Nu că am considerat că îmi pierd mântuirea dacă am televizor, ci am considerat că pierd timpul având televizor. Și n-am mai vrut să-l pierd. Am dat televizorul afară. Am mai spus un lucru. De când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, am învățat pe de rost aproximativ 50 de psalmi. Și de câte ori frații la rugăciune spunea, dacă are cineva să citească un cuvânt sau ceva, el niciodată nu citea, ci rostea pe de rost câte un psalm. Rostea pe de rost câte un psalm. Și el a spus, viața mea s-a schimbat și totul a pornit de la botezul cu Duhul Sfânt. Fraților, dacă botezul cu Duhul Sfânt îl primim azi și săptămâna viitoare suntem la fel de răi și recalcitranți și pofticioși și atrași de nimicuri și de gunoaiele lumii, trebuie să ne întrebăm serios că ceea ce am primit nu este un botez adevărat. Pentru că un botez adevărat cu Duhul Sfânt înseamnă că am primit o putere spirituală care schimbă viața mea spirituală. Deci botezul cu Duhul Sfânt este o putere. În urma primirii acestei puteri, sau scopul primirii acestei puteri este să fac misiunea. Dar Dumnezeu nu mă lasă misiunea să o fac pe contul meu și cu mintea mea. Și atunci ce face Dumnezeu? În urma primirii botezului cu Duhul Sfânt se deschide poarta pentru primirea darurilor duhovnicești, așa cum s-a întâmplat cu frații din Efes, care când au fost botezați cu Duhul Sfânt, nu doar că au vorbit în limbi, ci au și prorocit, au primit dar de prorocie. Și cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt, foarte mulți frați și surori în bisericile noastre, după botezul cu Duhul Sfânt, au primit daruri de pe lista celor 9 daruri din 1 Corinteni 12. Dar de înțelepciune sau vorbire de înțelepciune, de cunoștință, dar de credință, dar de vindecare, dar de minuni, dar de deosebire a Duhurilor, de prorocii, de tălmăcire. Toate darurile acestea sunt daruri miraculoase legate de umplerea cu Duhul Sfânt primită în urma botezului cu Duhul Sfânt. Nu ne așteptăm să-L auzim pe cineva că prorocește înainte de a primi botezul cu Duhul Sfânt. Dar dacă a fost botezat și umplut cu Duhul Sfânt, ne așteptăm să primească acest dar. Ne așteptăm de la cei botezați cu Duhul Sfânt să aibă daruri de vindecare, dar de deosebire a Duhurilor, cuvânt de cunoștință, cuvânt de înțelepciune, pentru că darurile acestea sunt daruri pe care Duhul Sfânt le împarte bisericii în urma botezului sau umplerii cu Duhul Sfânt. Vreau să mă opresc aici și încă o dată recapitulez. Botezul cu Duhul Sfânt e o experiență pentru noi, contemporană, nu s-a terminat cu primul secol. Primim o putere spirituală extraordinară în urma ei. Ne așteptăm să vorbim în limbi și să primim și alte daruri spirituale în vederea lucrării și odată ce suntem botezați, plecăm pe teren să facem lucrarea lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt nu trebuie confundat cu momentul când Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt vin în viața noastră atunci când ne convertim și primim mântuirea, dar botezul cu Duhul Sfânt își are locul lui în graficul acesta al mântuirii. Că Petru a spus la întrebarea, ce să facem să fim mântuiți? Pocăiți-vă, botezați-vă în apă și veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Eu nu pot să spun că fără botezul cu Duhul Sfânt sau fără botezul în apă, niciodată nimeni n-a putut fi mântuit. Tâlharul de pe cruce, ca o excepție, a fost mântuit și fără botezul în apă. Eu nu pot să spun că dacă ai botezul, dacă ai credința și botezul în apă, încă nu ești mântuit. Pentru că Domnul Iisus a spus, cine crede și se botează, va fi mântuit. Dacă astăzi ai crezut și te-ai apucat și te-ai și botezat și ai murit, dar încă n-ai botezul cu Duhul Sfânt, nu mă îngrijorez pentru tine, pentru că Domnul Iisus a spus, cine crede și se botează, va fi mântuit. Dar întrebarea este următoarea. Dacă ai crezut, dacă te-ai botezat în apă și a trecut ani și încă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, de ce? Și Apostolul Pavel, asta era frământarea lui când a ajuns în Efes. Ați crezut? Da. Ați primit botezul cu Duhul Sfânt? Apoi încă nu. Hai să ne rugăm, hai să primim botezul cu Duhul Sfânt. Asta a fost soluția lui Pavel. Și asta este soluția care o recomand din partea lui Dumnezeu pentru toți cei care încă dorești, dar n-au primit această experiență numită botezul cu Duhul Sfânt. Trebuie să venim înaintea Domnului, să ne rugăm ca Domnul să ne boteze cu Duhul Sfânt și apoi să ne dea daruri în vederea lucrării de slujire. Amin.